Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele. Madrid a Prahu dělí více než 2000 kilometrů. A přesto se Španělé a Češi v dějinách nečekaně často potkávali. I dnes je spojují otazníky i vykřičníky evropské současnosti. Právě o nich z Prahy reportuje zpravodaj španělské agentury EFE Gustavo Monge. Díky své lásce k dějinám se ale vrací i do společné minulosti. A o tom všem si budeme povídat za 5-5 v Rádiu Proglas. Gustavo Monge, vítejte.
Dobrý den.
Za 5-5 s Hanou Šarfovou. Vy jste původně ekonom a mnoho let jste pracoval v oblasti financí. Jak se biznismen stane novinářem a ještě k tomu v Praze?
Takhle, Gustav Monge nebyl nikdy opravdu biznismen. Vlastně 10 let působil v té oblasti učednictví, finance a tak dále. A naučil se spoustu věcí a shromazdil spoustu dobrých zkušeností. Nicméně srdce vždycky bylo u toho novinaření, že jo. A když byla příležitost se nějak vyjádřit písemně, napsat něco, nějaký příběh, nějaký, nevím, toho jsem využil, no. To znamená, vždycky v srdce jsem byl, co jsem, a akorát, že ty 10 let, který jsem působil v jiné oblasti, jsem skutečně si užíval taky, akorát nebylo pro mě to právě ořechové.
A jak jste se ocitl v Praze?
Tak to je, když to vlastně vezmu se široka, je to dlouhý příběh, no. Nebylo žádná žena, nebylo žádná profese, žádné povolání, to bylo spíš nějaké rozhodnutí, které jsem dělal. To byl důsledek něčeho, co jsem dělal dávno, že jo. Já jsem si kdysi položil tu otázku opravděně, jako kam směřuji, co chci dělat se svým životem. A to bylo v době puberty, no. A ta otázka jsem řešil tím, že no, já chci dělat, co se Bohu líbí. Znát posluchače prohlasu, prosumět ten přístup. No, septat se Boha, no, co Bůh se mnou chce, kam je požene. A to rozhodnutí v podstatě znamenalo, no tak dávat Bohu šance, převzít tu taktovku a říct, tak Gustavo, teďka zkus to. A jsem strávil nějakou dobu v Anglii, v tom Barceloně a v poslední době, už poslední 30 let, Československo, potom České republice. A to byly v podstatě, myslím, že je spolupráce s Bohem a jsem rád, že jsem takhle to učinil.
My jsme taky rádi. Mimochodem mluvíte krásnou češtinou, je to pracné, je to těžký jazyk.
Je to velice, musím se soustředit pořád, když se trošku nesoustředím, začínám dělat obrovské chyby, jako fakt, jako velké chyby. I když se soustředím, dělám chyby, ale bez soustředění to ještě mnohem hůř. Ale tak domluvím se a jsem rád, že lidi mají trpělivost a shovívavost.
Tak to cítíme všichni, kdo mluvíme nějakými cizími jazyky úplně stejně. Česká republika je poměrně malá země, nepříliš velkého významu. Co ze zdejšího dění Španěly zajímá? Jaká témata ve vašem zpravodajství převažují?
Takhle, Česká je pravda, není to Německo, není to Anglie, není to Washington, není to Amerika. Nicméně tady je spousta těch možností, spousta, je to vlastně Česko důležité místo, kde se střetávají jinak herce, politici, jakoby, nevím, biznismeny, jako není to opravdu Washington, je to Brusel, ale tady furt je o čem povídat a občas se taky dějou nějaké bohužel tragédie, jako my jsme z toho, co se událo na Slovensku, z toho vraždu toho novináře Jana Kuciaka, také my jsme hodně o tom napsali, že jo. A ty různé turbulence v těch vládách, taky je to samozřejmě zajímavé, protože poněvadž to je zemi, který patří Evropské unie, je to významné.
A jaký druh témat máte nejraději vy sám? Třeba já jsem jako zpravodajka v Německu samozřejmě musela dělat závažná témata ohledně politiky, hospodářství, ale nejraději jsem dělala malá témata o lidech nebo něco vtipného, nějakou drobnost. Jaká témata máte rád vy?
Přiznám se, že pro mě zajímavý téma jsou ty nošorodce bílé seberní v dvoře Králové.
Úžasný.
Jezdíme tam pravidelně a updateujeme ty zprávy a systémy, co, jak jde s tou sahranou toho rodu, toho druhu spíš. A je to zajímavý téma. Jinak samozřejmě zajímavý je ta kultura, festival Karlovy Vary, že jo, vynikající příležitost se střetáváte s Hrdcem a s režiséry.
To už bude za pár dní.
To za pár dní.
Co běžný Španěl o naší zemi vlastně ví a co naopak musíte vysvětlovat?
Takhle, o České republice se ví, že radí Češi pijou pivo a radí hrají hokej a jsou seriózní lidi, že neradí improvizujou, všechno musí být podle
pravidel.
Podle pravidel. Předem stanovil scénáře, že jo.
Jsme tak trochu Němci ve vašich očích.
Jste hodně Němci.
Protože my si naopak proti Němcům připadáme neuvěřitelně kreativní a improvizující národ.
Ale já si myslím, že jednou pan Klaus, prezident Klaus vysvětloval, že ty lidi na jihu jsou trošku nevyspytatelné, trošku nečitelné, že jo. Dává do stejného pytle. Španělé, Řekové, Italové a všechny. My patříme jsme takový nečitelný. A možná je to tam taky rozdíl, no, dělí ty cara. Nevím, kudy vede ta cara. Ale nicméně Češi skutečně patří tomu severu. A já jsem rád, že lidi dodržou dochvilnost a jsou pracovití a tak dále.
Všude to má své. Každopádně vaše agentura EFE musí být serióznost sama, protože je čtvrtou největší zpravodajskou agenturou na světě. A to znamená, že je to zdroj informací, který využívají velké televize, rádia nebo noviny. Jaké to klade nároky na vaši práci, protože ten dosah je veliký?
Takhle, my na stěsti pracujeme ve spolupráce, vždycky je tým, my se navzájem podporujeme, doplňujeme, je skvělý skupina editorů ve Vídni, kam pošlu své články, že jo, oni dělají první editujou. A pak po druhé ve Španělsku v Madridu, že jo. A spolupráce, v té spolupráce, který je vzájemná prospěšná, vychytáme chyby, mouchy, že jo, a tím pádem konečný výsledek je to, myslím, že je dobrý a seriózně a se zkusíme samozřejmě dneska v rámci té nevím, bulvární tisku nebo v podstatě ty populistické, nevím, nebo ty takový zaujaté nebo dezinformace se snažíme trošku nějak ozvítit a trošku do toho zachovat a
vysvětlovat.
Mm. A nepřehánět a nezaujmout nějaké stanovisko předem, nestranit a tak dále, no, což nebývá vždycky jednoduché.
Myslím si, že v dnešní době speciálně.
Dneska speciálně.
Pamatuji si, že někteří mý kolegové z České televize pracovali pro španělská nebo jeho americká rádia a když dělali vstupy do vysílání, mluvili strašně rychle. Jsme my Češi v našem projevu z pohledu Španěla zpomalení.
Záleží. Česká televize, myslím si, že má takový formát docela západní, že tam se střídají věci velmi rychle až nerozumitelně. Jo. Dovedu se představit, že spoustu lidí těžko se sleduje. No.
Taky jsme se zrychlili možná.
No. A možná rozhlasu to je něco jiného, tam je ty osobnosti, které krásně mluví a krásně možná vysvětlují i ty kontext a ty souvislosti a je více v klidu. Ale ano, myslím, že tady ta sledovací prostředky státní aspoň. No. Dodržují ten standard, aspoň ta, jak bych to řekl, ta kvalita, nebo ta, nevím, hovorově, jako jsou kvalitní a na rozdíl od jiných, jako já si myslím, že ve Španělsku občas ten jazyk trošku degeneruje a trošku, bohužel, se nepečuje tu kvalitu.
To nemohu posoudit, protože španělštinu bohužel neovládám, ale to tempo se mi zdálo závratné. Jak si podle vás vede Česká republika v Evropě? Zajímá mě pohled zvenčí, protože v minulosti jsme měli mnoho nálepek typu východní Evropa, postkomunistická země a teď zdá se mi, tak trochu balancujeme na hraně. Některé země nás řadí do skupiny evropských enfant terrible, jako je Maďarsko, Polsko a pro jiné jsme zase neviditelnou zemí. Tak jak to vidíte vy?
Tak jako čím dál víc Česko zaujme takový pozice úplně prosápadní, proevropské. A jsem občas...
Proevropské.
Proevropské. Proevropské se vším všude. Jako proevropské nemusí to být to košer 100%, no, protože to ty diktuje určité, nevím, scénář. A myslím, že Česko do posud mělo tu schopnost v tom bloku, v tom, jak jste si zmiňovala, s Maďarskem, Polskem a Slovenskem, trošku se ozývat a říct, no tady jsou jiné zájmy, jsou jiná kultura, jiný background, jiný základy, že? A myslím, že Česko postupně zapomíná na to, že ten svět tady na východě Evropy má co navítnout, jak obohacovat té debatě na evropské úrovni, že jo? A víceméně se klaní tomu západnímu proudu až příliš a myslím, že tím my jsme ohuzení. Já bych od Čechů a Česek bych očekával víc, nevím, nové věci, nový pohled na věci, ať často už tolik není slyšet.
Znamená to, že je lépe v Evropě být vidět a slyšet třeba i s nálepkou problematika, anebo být tou nenápadnou, konstruktivní až poslušnou zemí?
Já si myslím, že já jsem člověk, který nerad spekuluje, nebo nerad. Já si myslím, že důležitý jsou ty témata, které jsou klíčové v společnosti a v těch tématech zaujmout stanovisko, které je rozumné a které je lidské a prospěšné pro společnost. A já si myslím, že musí tady panovat shoda v těch základních témach, co se týče rodiny, co se týče orientace. Já když jsem mluvil o těch hodnotách, tolikrát. A jaké jsou ty hodnoty? Jsou dobrý? Jak vypadají ty hodnoty? Je to zamlžení trošku. A myslím, že ty země té východní Evropy mají tu zkušenost utrpění, na tlaku a tak dále, se z toho vymotali. Že? A měli co nabídnout, co říct. My jsme skutečně přežili něco hrozného a víme, co to je svoboda, víme, co to je demokracie a nechceme pak do toho plést jiné věci, které jsou, tomu nepatří. Které jsou, nevím, nechci být trošný. Ale je potřeba zastávat stanovisko v těch věcech, které jsou klíčové pro společnost. A trošku ty, které jsou méně důležité, méně klíčové, trošku nějak nechat otevřené pro diskuse.
Česko se v posledním roce poněkud zviditelnilo během té tragické války na Ukrajině a jistě to nedělá pro svou propagaci, ale změnilo tohle jeho angažmá podle vás jeho obraz v zahraničí? Dokázalo vyměnit svůj obraz země, která zásadně nepřijímá uprchlíky, za obraz země, které je určitý typ solidarity vlastní?
To naprosto. Česko doposud byl vnímán jako země, která s těma migrantama se nějak způsobem neuměla poradit, jako vy, a teďka se má úplně jiné stanovisko. To je zaslucha samozřejmě té současné vlády, pana Lipavského a spol. A myslím, že to je dobré. Protože ve skutečnosti je to důležité, jakoby jednat citlivě s těma lidma, který se trápí a který utrpí válku doma, že jo? Je potřeba s tím něco jedat. A ne, teďka začínat vytáhnout nějakou kartu, nevím, jinou. Je potřeba...
Myslím, kartu nenávisti nebo tolerance.
Kartu, dejme tomu, že je budou ovlivňovat naši kulturu. Naše kultura bude silná, pokud my skutečně ji chráníme. A je potřeba definovat, co chceme chránit. No? Jakou kulturu chceme chránit. A jestli umíme chránit tu kulturu, pak není problém přijmout další lidi. S láskou a solidaritou a tak dále. Ale když neumíme, nevíme, co máme chránit, předem, jako to je těžko. A pak se jednoduše pak ozývají potom ty populistické, ty šovinistické a ty takový extremistický názory. Že? Ale bohužel lidi nemají zrovna no, co chceme chránit, jakou kulturu, jaké hodnoty. Skutečně.
V tom nemáme jasno.
Jo.
Je válka na Ukrajině v Česku výrazně větším tématem než v poněkud vzdáleném Španělsku? Geograficky.
No samozřejmě, samozřejmě. Jako, abych byl upřímný, jako jak Španělsko s tím se nějakým způsobem vypořádá, nejsem úplně 100% v obrazu, protože tam nežiju 30, přes 30 let, no. A sleduju to trošku nějak namátkově. Ale myslím, že tam panují jiné problémy a spíš ta emigrace z Afriky, že jo, sucho, politická korupce, že jo, a tak dále. Jsou jiné problémy. Ta válka se nám týká, ale tam je veliká ruská komunita ve Španělsku, který samozřejmě prospívá a utratí a podniká. Ty Španělé třeba s nima musí jednat taky citlivě a ne jiná problematika. Ale ta válka taková, myslím, že pro Španělsko není až tak klíčová. Není tak blízko.
Není tak blízko. Jak často se máte šanci podívat do své rodné země? A kde se teď cítíte doma?
Cítím se doma tady, zde. Sice jsem Španěl a cítím se Španěl a nepotřeboval jsem změnit občanství. Jsem opravdu rád, že jsem Španěl. A jsem taky opravdu rád, že působím tady, to je země, která mě přivítala a se cítím velmi dobře. A jezdím tam pravidelně, protože rodiče jsou už starší a je potřeba o ní pečovat. Oni se starat a oni taky se ozvou. Tak pojď, pojď. Aspoň jedno za rok se dostavím do Madridu, aby s nima mohl se nějak způsobem radovat a oslavit věci výročí, že jo, různé. Občas jsou zdravotní potíže, které překonáváme spolu a je potřeba tam být u toho, abychom zvedli nálady, že jo, a dali naději a radost.
Co ze španělského živlu nebo kultury nebo třeba kuchyně vám tady chybí? Protože třeba španělská kuchyně je proslula.
Takhle, ku podivu, ve Španělsku dělali se bohatá kuchyně. Ta gastronomie je velká, velká věc, no. A já jsem tady se zvyknul na šmaža, na kladný hermelin a je to miluju. A můžu vám něco prostradit, že pivo, který jsem nebyl jsem velkým zastancem piva na začátku, teď začíná se mi hrozně líbit. A nějaké dobré chlazené pivo, čím dál víc se mi líbí. No? Ale mi to trvalo 30 let, abych se s tím nějak způsobem nějak dobře vypořádal. To znamená, já jsem se zvyknul na české jídlo a mám být velmi rád. Mám být ho velmi rád.
Na vlnách Proglasu plujeme se španělským novinářem, publicistou a učitelem Gustavem Monchem. A teď spolu zabrousíme do dějin, které naše země spojují. Gustavo, vy jste nedávno na univerzitě v Madridu prezentoval vaši knihu o českém králi Ferdinandu I. Habsburském. Je historie věda, která vás zajímala vždycky? Jak jste si k ní našel cestu?
Takhle, já jsem na Gimplu měl vynikajícího učitele Guillermo Cortázar. A jsem se dostal k tam trošku díky němu. A teďka už když jsem tady, a jsem začal nějakým způsobem vypátrat po těch stopách těch Španělů, kteří tady působili. A trošku amatérským způsobem jsem patřil v archivech a jsem v podstatě se dostal těm pramenům. No? Sice není toho tolik a musel jsem taky ve Španělsku v tom Národní archivu Simancasu taky studovat a číst těch rukopisy a tak dále. To bylo spíš takový potřeba, který jsem cítil, protože mé profese novinářské pořád se čo vypořádá s tím dnes, co se dělo dnes, co se stalo dnes. A občas ten dnes, s tím dnes jsme trošku ohuzení, protože ten dnes, tomu dnes předchází ten včerejší, ten včera, který vysvětluje spoustu věcí, no. A mě zajímalo, trošku se dívat se zabývat s tím včera. Když není to úplně jako vše novinářské, protože novináře nenavídí, musí to být dnes. Musí to být
nebo
dnes.
Dokonce teď.
Nebo teď. A musím říct, že byla příležitost, protože tady poslouchalo spousta Španělů, kteří jako ty, kteří dobývali Ameriku, něco podobného se odehrálo tady, že jo? A poznat ty lidi a poznat její příběh a proč a jak daleko a jak tady fungoval, jak se zvykli na jídlo, jak se zvykli na počasí a tak dále, jak se zvykli na povahu těch místních, to mě fascinovalo.
A čím vás speciálně zaujal Ferdinand I, natolik, že jste o něm napsal knihu?
Takhle, on se narodil kousek od Madridu, to byl ne Madričan, ale z Alcalá de Henares, což je skoro Madrid. On žil ve stínu svého bratra, to je císař Karel Pátý, a nedoceněná osobnost. A když se člověk dívá na ten, co on dokázal, zjistil, že on vybudoval něco, který vydrželo 4 století. Byl zvolen tady a pak ten poslední Habsburg byl v 20. století. A když to porovnáme s tím španělským říšem v Americe, vidíme, že ten soustatí, který vybudoval Ferdinand, trvalo delší dobu. A otázka je, jak se to povedlo. Ve střední Evropě něco takového. Mě to fascinovalo a já jsem chtěl zjistit, proč. A proč ten člověk není vůbec si lidi ho nevážejí, nebo v podstatě neznají, kdo byl Ferdinand I, vždycky popletl s Ferdinand V, dobrotivý, nebo to jméno Ferdinand vůbec lidi nejsou schopni umístit.
Nepatří mezi ty nejvýraznější ani Habsburky, třeba Rudolfa II. Ano. Jistě zná každý Čech, ale ano. Toho Ferdinanda I. už ne, tak každý si pamatuje. Jo. Vy jste ho ale nazval v názvu své knihy v podstatě cizákem nebo přivandrovalcem na českém dvoře.
Jo.
Byl tu cizincem?
Byl to zřejmě člověk, který přijel sem, protože jeho bratr ho vyšachoval ze Španělska. Karel měl právo na pregalovat do Španělsku. To bylo lakavější, protože Španělsko tehdy se rozšiřoval různě v Americe, v Africe a tak dále. A Ferdinandovi zůstalo ty chudy semi v Rakousku. No? A postupně si narokoval větší území a tak dále. Pak tady skandidoval v českém trůně, byl zvolen. A potom Maďarsko byl zvolen. Proč skandidoval, to je velmi zajímavé. Ale ničeho nic, měl pod sebou jako 3 velké, nebo malé, království, které dokázal tam spojit. A dokázal v podstatě vrátit tu renesanční kulturu, který tady vůbec nezapustil koření před ním. A stabilizovat, trošku spacifikovat a vybudovat takový hezký Barchaně katedrále nebo polyfonický chor. A hlavně mír, no, nastolil mír. Akorát, že ten příběh jeho tady neexistuje. Čech neví, o čem usiloval, proč, a co chtěl, co dokázal. Neexistuje žádný příběh o tom Ferdinandu. Já jsem se pokusil v té knize vysvětlovat nějaký příběh.
A přečteme si ho v češtině?
Tak, záleží, kolik sájemců bude. Zatím je to taková věc pro hispanisty a taková malou skupinku lidí. Ale ta knižka je koncipovaná spíš pro velkou, pro lidi, kteří přijde do Čech a se zajímají o ty souvislosti, kteří chtějí poznat, proč tenhle to hradek a tak dále. Trošku nějakým způsobem zjistit ty pouta, které byly mezi Španělskem a Českým královstvím a trošku nějak způsobem vyzvedlovat to. Ale takový jednoduchým způsobem, je to taková historická práce. I když samozřejmě je to podloženo a je to poctivě uděláno. Ale není to historická práce. Ale tak uvidíme. Záleží na to, jak se to vyvíjí situace s tím prodejem ve Španělsku.
Vy jste zmínil Letohrádek královny Anny, který právě dal Ferdinand I. budovat. Mám vrytý do paměti jeden z jeho reliéfů, na kterém právě Ferdinand podává květinu, myslím, že to je květ fíkovníku, své manželce Anně Jagellonské. Mm-hmm. Měl Ferdinand první srdce romantika?
On byl velice vzdělávaný člověk, to měl hodně jazyků.
Vzdělaný
člověk, on měl hodně jazyků. On nebyl přímý žák Erasma z Rotterdamu, ale se byl vychovaný v tomto prostředí, v Nizozemí, že jo, aspoň 3 roky. A ten, já si myslím, že to byl takový Španěl typický těch dob, tehdejších, no, který nějakým způsobem neměli problém způsobit jinde, nějaký trošku cizím prostředí, jako já ty conquistadores, no, lidi, kteří z něčeho nic se ocitli v Mexiku nebo Peru, v džungle, mezi Indianama, neměli s tím problém, dokázali se adaptovat a měli něco cenného, chtěli předat. A ne, bych řekl, vnucovali tam něco. Oni našli spojenství, našli spojence, našli přátelé, našli manželku, našli spolupracovníky, opírali se o těch strukturách, tehdejších těch místech. Dokázali vyvolat nějakou symbiozu, která byla prospěšná pro všechny. To win-win. A myslím, že ten Ferdinand to dokázal i v tom Českém království. Taky. A říkáte, jestli to je romantik. Myslím, že člověk musí trošku romantik, aby se odhodlal udělat takové věci, protože bez toho je nějaký pragmatik, který jenom hledá nějaký zlatý důl. Pravděpodobně to nedokáže. Ale Ferdinand vybudoval něco. A samozřejmě se oženil s nějakou paní místní, tady odsud. Není česká, ale narozená v Maďarsku, ale z toho původu polského, litevského. A s ní měl hodně dětí, že?
15
dětí. A já bych to řekl, musí být velký romantik.
Na 15 dětí určitě.
Na 15 dětí.
Obecně je ovšem to habsburské období vnímáno v českých zemích kriticky, jako období cizích králů na českém trůně, období ztráty vlivu českých zemí v tom velkém později rakousko-uherském celku. Narážel jste na tento postoj během vašeho bádání?
No samozřejmě. Jako ty český historici zaujímali docela kriticky, nebo lhostejí, nebo většina kritický postoj. No? Akorát, že ten postoj se trošku změní v poslední době, začínají se uvědomovat, že nebylo tak zle, že aspoň Ferdinand dokázal nastolovat mír tady, že? A chránil to České království od války. Tady se neválčilo vůbec. No, v té době, když všude v Německu, v Maďarsku, furt se válčilo. Tady vůbec, ne?
Vládl pevnou rukou, ale dokázal udržet stabilitu.
A ta pevná ruka je u osovkách, protože on vždycky tím, že se jazykově přizpůsobil na to prostředí, snažil se, jednal férově. Byl milý člověk, ve smyslu, že je opovídavý. Radoval se, uměl se radovat, uměl si užít, uměl, nevím, být společenský. A já si myslím, že Češi si to vážili. A myslím, že pokud si můžete přečíst jakýby svědectví nebo zpětnou vazbu těch Čechů, tehdejších, je to pozitivní. Myslím, že ta malá špatný jméno, který si mohl získat potom, je spíš taková politická záležitost pozdější.
Až po té dlouhé habsburské éře.
Třeba 19. století s tím Palackým, který v podstatě jsou měli jiné stanovisko a se vymězili proti tomu a až moc. Já si myslím, že to nebylo úplně fair a nebylo úplně historicky. Ale mají právo, člověk má právo interpretovat historie, ale musí samozřejmě taky uznat, že Ferdinand dělal kus práce a bylo to prospěšné pro tuto zemi.
Publikoval jste také články o dalších Španělech, jo, které naše země spojují. Můžete zmínit některé z těch nejzajímavějších?
Takhle, jeden zajímavý člověk je Juan de Borja, byl vyslanec tady, to byl syn svatého Františka z Borgie. A tady působil několik let. To je zajímavý člověk, protože vysvětluje, byla ta mediální politika těch Habsburků v tehdejší době, kde se Německo v podstatě začala ozvat ta vlna toho disentu náboženské, nejsou taky. A jak ty Španě se pokusí vysvětlovat, co chceme dělat. Je ještě nějaká velice sporná osoba. Tady to je František Dietrichstein, kardinál, místo držitele na Moravě.
Ano.
A tak dále.
V Mikulově mají velikou hrobku.
To je sám člověk z Madridu přímo. Tedy samozřejmě ten názor těch českých historiků, hlavně od Balcarek, se změnilo postupně. Dřív možná v minulém režimu nebylo tak jednoduché. Trošku dobře aspoň řejmě to nesaujatě mluvit o těchto lidech. A teďka se dokázali a najednou zjistili, že ten Dietrichstein byl takovej moravský vlastenec. A člověk, který měl rád moravské víno, a který mluvil česky, a který mluvil, měl velmi férové jednání s místními šlechtou a tak dále. No. Ale nemyslím, že byl takový krutý člověk, jak se Veletrie ho popisuje. Krutý člověk, dnes takový neznašenlivý člověk. Já si myslím, že ne. Kardinál Dietrichstein je potřeba...
Na vás udělal lepší dojem.
Nech si ho zastává se každou cenu, ale je potřeba vidět tu pozitivum, který ty lidi obnášili.
Nakonec každý člověk má
něco
dobrého a možná něco horšího.
Ako, jsou zajímaví lidi, například pro Čech, kdy jde do Španělska, navštíví Montserrat. Montserrat je ikona, pro Češi ikona, když jde do Španělska. Proč jde do Montserratu? Já jsem se položil do otázku. A pak jsem si zjistil, že tady posluji nějaký montserratský benediktiny v Čechách, Emausi nebo Bezděsu, který rozšíří tu zbožnost na panu Marie z Montserratské. A proto Češi mají to na paměti, že Montserrat je důležité.
Důležité navštívit Montserrat, když je někdo v Madridu.
A navštívit Montserrat, protože tady je spousta těch pohodních míst, které mají přímo souvislost nebo odkaz na Montserrat. No? To je taková věc zajímavá.
Zajímavá tradice.
Tradice, nebo jsou tady... potom 20. století tady v, my jsme, máme jednoho krále Alfons 13. Borbonský, který měl českou matkou. Ta Maria Kristýna narodila se v Židlohovicích. Sice Maria Kristýna Habsburská, ale česká, nebo narodila se tady. A on proto, Alfons strávil hodně času v České republice, když vypukla abdikoval, strávil každý leto tady v Čechách, v tom Kunštkinšvartu, a tady je nějaká místnost v tom zámku, který má postel, a ten postel je postel krále. To byl král Alfons 13., když vypukla válka, španělská občanská válka, a on se ocitl tady, Kinžvartu. A proto nějaký lidi, nějaký vojáci z té Frankové strany se nějak dostali sem, aby Alfons našel cestu k italské vládě, aby Itálie mohla půjčit, poslat letadla do Španělska, aby bojovali proti těm komunistům.
Naše země také spojuje pražské Jezulátko. Světoznámá soška Ježíše v dětském věku, která byla vytvořena ve Španělsku v polovině 16. století.
No, tom jsou diskuse. Nějaký lidi z té Akademie věd se pokusili vypátrat skutečně po těch dokumentech, které skutečně vysvětlují to a dokumentují skutečně ten původ a tak dále. Nedokázali to, se něco tam ztratilo. Nicméně je nějaká lidová tradice A hlavně to je velký lákadlo pro spoustu lidí, kteří přijdou do Čech a do Prahy kvůli té sošce.
Ono ve španělsky mluvících zemích se pražské jezulátko těší veliké úctě, a to i za Atlantikem. To je překvapivé.
Jo, já jsem potkal lidi z Brazílie, z Ameriky, z Jižní Ameriky, spousta Filipín přijdou, spousta lidí. A no.
Co jste říkal na tu snahu využít fenomén pražského jezulátka v prezidentském předvolebním boji? Registroval
takhle,
jste to?
Takhle. Ta vynalesavost těch politiků je veliká. Nebudu se vyjádřit, protože jestli nevidím do srdce toho Andreje Babiše, a možná třeba ten člověk hluboce srdce má něco, nějaký. Každý člověk má právo, nevím, se chovat naději a nevím, vztah k Bohu, jak on považuje za vhodné. Tím pádem nebudu to nějak spochybňovat, a i když teda média spochybňovala to město jako manipulace, ale já nedokážu nějak způsobem se o tom tak razantně vyjádřit.
Hostem za 5.5 je španělský novinář Gustavo Monge, se kterým teď zabrousíme do školství. Gustavo, vy máte široký profesní záběr a kromě novinařiny, biznisu, historie, jste se stal také učitelem španělštiny a také mediální tvorby v křesťanské škole Navis nedaleko Prahy. Jaké to je pracovat mezi dětmi v kontrastu s dosti stresovou prací novináře?
Je to návrat ke realitě. Děti mají tu výhodu, že tě pomáhají jako přistávat. No? A odpustit ten virtuální svět a ten svět trošku složité těch dospělů. A já jsem vždycky potřeboval ten kontakt a rád pracuji s mladýma lidma. No? A se vyskytovala taková příležitost v té škole a krátce poté jiné škole statní v té stejné lokalitě. A jsem řekl obojím, no tak do toho. A jsem velmi rád. A skutečně děti ty dávají tu lásku a dávají spoustu věcí. No. Pokud si s nima férový a jedna s nima správně. A já si myslím, že to je krásný vztah, který můžeš vypěstovat. Jako vztah respektu, vzájemný respekt. A potom objevit ty talenty, které tam jsou, a snažit se předat jim něco, které třeba jim chybí. A tak dále.
Se svými studenty natáčíte krásná videa. Mm-hmm. Poslechněme si kousek toho posledního, které bylo o vlídnosti.
Dobrý den, milí diváci. Vítám vás na pořadu Točíme pro vás. A na tento měsíc duben v naší škole Navis je tématem ctnost vlídnost. Vlídnost ve vaší třídě, jak to cítíš?
V naší třídě vlídnost to moc necítím, hlavně k paní učitelce.
A proč ne?
Protože některý ty lidi, kteří jsou v naší třídě, tak prostě vydávají strašný zvuky, třeba jako tohle, nebo něco takového. A moc to nechápu, proč.
A zkoušel jsi to někdy změnit, ten poměr vlídnosti ve vaší třídě?
Zkoušel jsem hodněkrát, ale ani jedno nevyšlo.
Ahoj, jak vnímáš vlídnost jakože ve vaší třídě?
No jakože někdy se vyskytuje ta vlídnost, ale někdy se taky vyskytuje ta nevlídnost.
Mm-hmm. A jak si tu vlídnost jakoby představuješ?
No, že jako budu na někoho hodný, třeba nějaký vozíčkář je před dveřma a snaží se otevřít dveře, má plný ruce a tak někdo mu je otevře.
Jak vaše školní videa vznikají? Kde vybíráte témata a co všechno se u vás děti naučí?
Tak ta škola Navis má ve zvyku vyhlásit třeba každý druhý měsíc nějakou cnost. A děti a rodiče, pedagogický sbor a všichni se snaží se nějak posunout v té cnosti a si čtou věci, oni zpracují materiály a mě to napadlo v rámci toho novinářského kružku i natáčet věci, no, jaký díti to vnímají, tuto cnost, jak žijou, jak pochopí. A to je poměrně jednoduchá záležitost pro ty děti. No, oni najdou způsob, jak to vysvětlovat a mě to zajímá. A konkrétně, jak to uvést ve skutek. A já jsem strašně zvědavý, jak to dokážu. A pak hrajeme nějaké takové scénky, kde ta daná cnost, zkusíme to nějak ukázat, jak se to projeví. A je to sranda.
Učíte se také něčemu vy od nich?
Jestli se něco dozvím.
Jestli se něco učíte od nich.
Jestli se učí něco od dětí. Já se učím od dětí, ano, být jednodušší, být autentický, být laskavější, bavit se zdravě, hrajeme tam stolní fotbal. A je to zranda. Bavit se s nima, naučit se, jak oni pracují, jak... Ona dneska pro mě je taková výzva v podstatě zpět sociálních sítí a ty nové technologií, oni jsou krok před náma, no? A je vždycky dobré s nima vidět, jak fungují, protože abych se naučil, jak v podstatě komunikovat s těma prostředkama novýma, no? Oni jsou skutečně experti a to my nemáme, to my nevíme. A je to dobrý zjistit, jak oni filtrují věci, jak se s tím vypořádají. No?
On ten video obsah z internetu je pro dnešní školáky přirozenou součástí života, má ale i svá rizika, nemalá. Probíráte s dětmi také úskalí video obsahu, možnosti jeho manipulace, rozlišování mezi seriózními zdroji a dezinformacemi a tak dále? Jak takhle, na tom děti jsou?
Problém, že v tom kroužku jsou věkové kategorie, jsou různé. Že? Mám děti od 8. a 3. třídy. S těma malýma nemůže z takovýhle hluboký věci tak provídat, tak jednoduše. Je to, ta škala věk je obrovská. No? Škala věku. Je to zajímavý téma. My jsme se tam nedostali. A možná je to téma námět na další ročníky.
Měla by být mediální výchova pevnou součástí výuky?
Já si myslím, že jo, protože dítě potřebuje a musí dopilovat ty komunikace a mět se vyjádřit a drillovat takovýhle skills. No?
Schopnosti.
Schopnosti, no. A já se domnívám, že pokud teďka se dívám na tu skupinu, který teďka vedou, jak se posunuli. Jsem například na začátku byla velmi stýdlivá dívka, která nechtěla se v žádném případě vyjádřit, mluvit a najednou se vyjádří úplně volně, úplně hezky a na mě skutečně působí velmi hezky.
To je skvělé.
A ona má chuť teďka se spolupracovat. Dříve se trošku zdrahla. A teďka mluví velice dobře a bez problému a Je dobrý předmět, jako mediální výchova je dobrý předmět pro děti, protože oni taky potřebují nejenom se učit a dělat poznámky, ale taky vytvořit a to dává skvělou příležitost vytvořit něco, něco referovat o něčem, pochopit něco a potom stručně to nějak vyjádřit, tvářit se, ten oční kontakt, to jsou fakt věci, které člověk potřebuje nějak se naučit.
Co vaše nejbližší plány? Odpočinout si od školství během prázdnin?
Tak až budu na dovolené teďka, já chci napsat nějaký scénář, protože ve škole taky vedeme takový filmový kroužek a chceme, my jsme natočili historický film, chceme natočit druhou část a je potřeba najít ten klid, abych se člověk mohl soustředit a napsat něco v tomhle směru. A to znamená, bude taková dovolená trošku.
Pracovní.
Pracovní dovolená, ale rád se do toho pustím.
Ale váš úplně bezprostřední plán je jiný. Vy jdete teď do školy vařit.
Ano.
Co to bude?
Co bude? Dneska vaříme paeju pro 9. třídu, která končí a taková rozlučka s nima, to bude asi druhá paella, ktorý s nima delám a bude obsahovať kuže a trošku vepřového masa, nejaké možná morské plody. Oni řekli, že sa žiadnou cenou nechtějí chobotnice. To řekli dopředu. Nechtějí chobotnice. Nevadí slavky, mušle, krevety, ale chobotnice v žádném případě. Kalamary v žádném případě. To znamená, já jsem si napsal. Ale jinak bude taková jednoduchá paella, jednoduchá a snad bude chudná.
Úplně jsem dostala hlad. Tak ať se podaří.
Děkuju.
Hostem za 5.5 byl španělský novinář, ekonom a pedagog Gustavo Monche. Děkuji a přeji všechno dobré.
Děkuji vám, nashledanou.
Naslyšenou se těší také Hana Šarfová.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.